tomēr jāsaka, ka marta pēdējās dienās un pat aprīļa pirmajās dienās situācija mainīsies un šie te pavasarīgie procesi pat nedaudz atkāpsies. Ar ziemeļu vējiem mūsu reģionā ieplūdīs ļoti augstas, vēsas gaisa masas. Šķiet, ka mēs piedzīvosim vēl pat vairākas tādas snikšanas epizodes un pastāv varbūtība, ka nākamajā nedēļā kādā dienā snieg pat stipri. Un būs arī periods jaunvidēļ atsevišķos valsts reģionos vairāk Vidzemē un Vagalē, kad pat dienas laikā pieturēsies neliels sals. Nu, šī ir tāda nelielā ziemas atgriešanās, tas tiešām vairāk tādās marta pēdējās dienās un aprīļa pirmajās dienās, bet jau pirmās pilnās aprīļa nedēļas sākumā tomēr pie mums pakāpeniski atgriezīsies siltākas gaisa masas, un šķiet, ka tās būs jau vēl siltākas nekā tagad, kas pie mums martā valda, arī naktis pakāpeniski kļūst siltākas, un tas sakritīs arī ar to periodu, ka pie mums tā straujāk sāks attīstīties, vegetācija sāks augt zālīt un vairāk dabā parādīt zaļos.